Firokên Tirkiya devera derkarê birdoman kir. Firokên cengî yên Tirkiya şeva 22 ser 23 heş 2016 bi dijwarî geliye pis aga ser binahya derkarê ve li qaza zaxo birdoman kirin. Her heman dever bi topxanên Tirkiya jî hatin birdoman kirin bi merema hebûna baregayên Partiya Karkerên Kurdistan PKK elve deverê. Di ser aray da xuyaniya keceke da ku dixwazin carek din digel hukûmeta Tirkiya danûstandinê bikin û dûza kurdî bi aştiyana bê çare kirin, lê hukûmeta Tirkiya berdewam el ser operasyon û birdumankirina deverên kurdî çi li Bakur û çi li başûrê Iraqê. Divan birdumanan da ziyanek mezin digihîte darûbarên herêma Kurdistanê ve deverek berfireh ji egerê birdumanê Et heta sotun. Selam balayı denge Amerika. Duhok.